cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la ediția de astăzi a emisiunii Viața Cetății. Vă spune gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu. Ne apropiem cu pași repezi de postul nașterii Mântuitorului. De aceea am ales ca ediția de astăzi a emisiunii noastre să o dedicăm postului și postirii. Despre post și postire vom afla astăzi mai multe lucruri de la Părintele Protosinghel Augustin Dragomir, starețul mănăstirii Jiana a Episcopiei Severinului și Strehaiei. Săruna, Părinte, Doamne ajută, bine ați revenit la noi!
Bine v-am găsit și să ajute Bunul Dumnezeu ca ceea ce noi astăzi săvârșim aici să aibă roadele căutate și de cei ce ascultă și de cei ce vorbesc.
Așa cum spuneam în deschiderea emisiunii, ne apropiem de săptămânile de post. Ne gândim la ele ca niște oameni care încercăm să ne schimbăm măcar în aceste săptămâni de post, într-un fel rânduiala noastră zilnică, deși nu ar trebui. Până la urmă, cred că viața noastră întreagă ar trebui să fie o postire, măcar în gând, dar pentru că lucrurile nu se întâmplă așa, așezarea posturilor de peste an ne face să ne raportăm până la urmă la structura noastră interioară, să ne redefinim de genul. Când ne gândim la post, Părinte, ce trebuie să avem prima dată în minte? Mai fac o paranteză aici și spun ca un om venit din lume că marea majoritate a oamenilor atunci când se gândesc la post, se gândesc la abținerea de la bucate.
În primul rând, nu putem lega ideea de post și practica postului, pentru că postul nu este o învățătură a bisericii, ci este o practică a bisericii, este o trăire a bisericii, dar trăire pe baza unei învățături. Adică nu putem lega postul doar teoretic de viața noastră, ci postul este un lucru concret. Așa cum spune Sfântul Grigorie Palama, biserica nu lucrează cu teorii, ci cu realități. În primul și în primul rând, postul este legat de relația personală cu Dumnezeu. Nu poți avea în vedere un gest, un act, dacă nu ai în vedere scopul către care se îndreaptă acel act, sensul autentic al acelui act. Și nu este justificată niciun fel de practică religioasă, nu este legată doar de voința omului, ci este legată de relația între om și Dumnezeu. Și este foarte important să înțelegem postul din perspectiva acestei relații între om și Dumnezeu. Pentru că poate ca postul să ne fie de mare ajutor dacă ne raportăm corect la Dumnezeu, sau postul poate să fie o mare osândă dacă nu ne raportăm corect la Dumnezeu. Pentru că toate actele de cult, toate actele voliționale, de practică, de trăire, dacă au în vedere un schimb între noi și Dumnezeu, eu țin post ca Dumnezeu să-mi dea ceva în schimb. Cădem în magie și lucrul acesta este o osândă pentru noi, pentru că de obicei, dacă dorim ceva pentru noi și facem un lucru și nu dobândim, atunci ne răzvrătim împotriva celui care chipurile nu și-a onorat partea lui de înțelegere sau partea lui de contract. Și de obicei, cei care practică postul sau trăiesc postul cu scopul de a obține ceva, ajung oameni foarte răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu și chiar ajung să devină atei, pentru că Dumnezeu nu le-ar fi ascultat lor dorința pe care au avut-o atunci când au început să țină post.
Sunt oamenii concretului, asta dau, asta trebuie să primesc. Da. Și atunci se pierd în...
Sigur
viață.
Că da, sigur că da. Și aceasta este o abordare magică a legăturii noastre cu Dumnezeu. Sau, putem să mai spunem, este o abordare comercială. Eu dau ca să primesc. Mai este o abordare incorrectă a postului, care este tradiționalismul. Țin ca așa am pomenit, țin post ca așa este bine. Este o abordare tradiționalistă, fără inimă, fără esență. Chiar dacă respectivul nu are în vedere primirea de la Dumnezeu de către de daruri sau de favoruri, să spunem așa, cum este în relația magică, în gândirea magică, lucrul acesta pare oarecum indiferent, este lipsit de inimă, este lipsit de conștientizarea adevăratei relații omului cu Dumnezeu, care se bazează pe iubire. Și atunci, adevărata abordare a postului și adevărata relaționare în acest act cu Dumnezeu este relația de iubire. Țin post pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a rânduit postul pentru purificare, pentru a mă curăța de patim, de păcate, pentru a mă predispune la această activitate a mea, această acțiune, această sinergie, adică împreună lucrare a mea cu Harul lui Dumnezeu, pentru a mă face demn de Dumnezeu. Dorința ultimă a omului trebuie să fie unirea lui cu Dumnezeu. În orice act de raportare la Dumnezeu, nu trebuie avut în vedere nici avantajele noastre, nu trebuie avut în vedere nici tradiționalismul, ci trebuie avut în vedere raportul adevărat al omului cu Dumnezeu, care este raportul de iubire. Să nu uităm, dragii mei, niciodată că legea Vechiului Testament începe cu acest cuvânt: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, când face de câteva ori în Sfânta Evanghelie sinteza legii vechi, face această sinteză: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuși, și spune: în aceasta stă toată legea și prorocii. Deși legea postului stă în legea iubirii, lege care este raportarea autentică a omului cu Dumnezeu.
Înțeleg că degeaba ne abținem și poate că unii dintre noi facem eforturi imense, neavând practica postului, degeaba ne abținem să nu mâncăm anumite alimente. Dacă ieșim pe ușa casei, începem să gândim răul, ne împiedicăm de aproapele nostru, suntem cu gândul rău împotriva lui sau ținem supărare poate mai mult decât ne putem imagina. Se anulează o faptă pe cealaltă, părinte?
Aș vrea să explic că la Dumnezeu nimic nu este trecut cu vedere. Faptul că ținem post, fiind un act de iubire, este foarte important, că în timp ce faci un act de iubire, raportat la Dumnezeu, nu rămâne fără repercursiune asupra propriei tale ființe. Și atunci, iubindu-L pe Dumnezeu, devii iubire. Pentru că prin orice gest de iubire arătat lui Dumnezeu, Dumnezeu ne încarcă de daruri. Și darurile lui Dumnezeu față de om nu sunt ceva exterior lui Dumnezeu, ci Dumnezeu se dă pe sine celui care săvârșește un act de iubire față de Dumnezeu. În aceasta stă taina comuniunii omului cu Dumnezeu. Dumnezeu răspunde cu El însuși. Și atunci să nu uităm că încununarea postului este împărtășirea cu Sfintele Taine, cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Deci scopul nostru este de a ne pregăti prin post să ne unim în mod real cu Dumnezeu, ne unim duhovnicește în clipa în care am decis să ținem post, ne unim duhovnicește cu Dumnezeu în clipa în care vin piedici să nu ținem post și noi totuși insistăm să-L ținem și ne luptăm să ținem post, din dragoste pentru Dumnezeu să depășim orice obstacol ar apărea în calea acestei decizii noastre și ne unim în mod real, în mod absolut, să spun, prin împărtășirea cu Sfintele Taine. Și atunci, În perioada postului apar foarte multe ispite. Foarte multe ispite. Pentru că în clipa în care un creștin ia decizia de a ține post, el se luminează, primește un har de la Dumnezeu.
I-a venit gândul cel bun.
Diavolul vede că omul se luminează. Și atunci el duce război, toată perioada postului duce război împotriva omului ca să nu țină post. Și foarte mulți abandonează postul zicând, păi dacă m-am certat cu cutare și nu mă pot împăca, nu mă mai pot împărtăși și atunci ce rost are să mai țin post. Să știți că Sfântul Antonie cel Mare spune un cuvânt extraordinar pe care atunci când l-am citit am simțit o atât de mare bucurie în sufletul meu și care este atât de încurajator pentru orice ar face creștin. Spune Sfântul Antonie cel Mare, dacă unui creștin i se par grele virtuțile, să insiste, pentru că în orice caz mai rău nu se va face.
Da, minunat.
E atât de frumos acest cuvânt. Îți este greu să ții post. Să spunem că ai călcat într-o zi, ai uitat sau din obișnuință sau dintr-o conjunctură, cine știe cum, într-o anumită zi tu ai gustat și te-ai dedulcit, cum se spune aici în Oltenia.
Nu abandonezi
drumul. Nu abandonați drumul. Te întorci. Ziua următoare ține un pic mai aspru. Și la Dumnezeu spune atât de frumos într-o rugăciune că nici o parte dintr-o lacrimă, nici o picătură dintr-o lacrimă nu este trecută cu vederea la Dumnezeu. Mergeți înainte că în niciun caz nu vă veți face mai răi, ci veți deveni mai buni, insistând în această practică. Ce doresc să mai spun? Un lucru extraordinar de minunat. Spune Sfântul Vasile cel Mare că experiența este mai mare decât demonstrația. Și atunci, cei care nu au această obișnuință de a ține post, ce-i costă să facă o experiență? Să vadă cum e, să vadă cum se simte, să vadă ce minunat lucru este să primești un răspuns de la Dumnezeu în întreaga ta ființă. În trupul tău, în sufletul tău, în gândirea ta, în sentimentul tău, în relațiile cu oamenii, în tot ce te înconjoară, cât de mult dă Dumnezeu omului care se hotărăște să facă voia Lui. Pentru că să nu uităm, porunca postului începe în rai. Omul primește această poruncă să nu mănânci. Să mănânci din toți pomii raiului, dar din pomul acesta să nu mănânci. Ce este în esență porunca postului, dragii mei? Pentru că pe lângă motivație, nu? Care este iubire, pe lângă motivație, noi mai avem nevoie și de un înțeles al postului autentic. Fără a înțelege un gest pe care îl fac, nu pot să pun suflet. Nu pot să îl fac în deplină conștiință și cu deplină implicare. Ori este foarte important să înțelegem, să vorbim un pic despre rațiunile divine. Care este rațiunea lui Dumnezeu atunci când Dumnezeu îi poruncește lui Adam să țină post? Dragii mei, să nu uităm că scopul pentru care Dumnezeu l-a creat pe om a fost ca omul să devină partener lui Dumnezeu în eternitate. Adică de la purtarea chipului lui Dumnezeu să ajungă la asemănarea cu Dumnezeu. Acesta este scopul pentru care omul a fost creat și i s-a dat chipul ca să ajungă la asemănare. Și acum, pentru foarte mulți din cei care ne ascultă, nu înțeleg ce înseamnă că noi avem chipul lui Dumnezeu sau se poate cred că fața noastră ca ființe umane materiale, chipul nostru material ar însemna cumva sau chipul nostru spiritual ar însemna chipul lui Dumnezeu. Părintele Sofronie Saharov lămurește acest lucru într-un mod magistral. Ne spune că a purta chipul lui Dumnezeu înseamnă a avea atribute și energii divine. Deci noi am primit atribute divine, de exemplu înțelepciunea, de exemplu cuvântarea, de exemplu rațiunea, de exemplu sentimentul. Toate acestea sunt atribute divine. Viața, nu? Toate acestea sunt prezența, sunt atribute divine. Și pe lângă asta am primit energii divine prin care aceste atribute divine trebuie să crească. de la faza lor incipientă, pentru că noi am primit atribute divine, dar într-o fază incipientă. Și atunci aceste atribute divine trebuie să crească până ajunge la măsura bărbatului desăvârșit, care este Hristos. Noi trebuie să ajungem Hristoși, trebuie să ajungem la fel ca Hristos, este modelul nostru suprem. Și atunci toate atributele noastre primite ca dar la Dumnezeu, nu spunem la botez că în Hristos v-ați îmbrăcat, v-ați botezat în Hristos, v-ați îmbrăcat, adică ați primit în dar o îmbrăcăminte cristică, o îmbrăcăminte dumnezeiesc, omenească.
Ce le ajută pe omul contemporan să conștientizeze asta, Părinte, când sunt atâtea ispite în jur și care au menirea chiar să-l distragă de la menirea sa pe pământ? Totul este imagine și totul este senzație.
Ați înaintat un pic întrebarea, înainte să termin eu ceea ce am avut de spus, că e foarte important. Voi da răspuns și la asta. Dar trebuie să duc ideea până la capăt. Deci noi am primit atribute divine și am primit energii divine pentru a duce la capăt. Și atunci, această luptă de la faza incipientă, de la faza, să spunem, copilărească, până la maturitatea în credință, care este asemănarea cu Dumnezeu, această cale este numită calea ascetică. Asceza înseamnă punerea în lucru a energiilor divine primite în dar, a harului lui Dumnezeu primit în dar, prin sfintele taine ale bisericii, prin practica bisericii, prin viața bisericii, nu? Prin post, deci calea ascetică, care activează toate aceste energii și toate aceste atribute divine până când omul ajunge la asemănare cu Dumnezeu. Asta este teologia fundamentală a Bisericii Ortodoxe, calea ascetică. Și în clipa în care conștientizezi că prin post tu nu faci altceva decât să activezi în tine energiile divine ca atributele divine pe care le-ai primit să ajungă la măsura pe care Dumnezeu o așteaptă de la tine. Și atunci postul devine o practică și o motivație teologală. Nu este doar o practică a bisericii, nu este o chestiune comercială, nu este o lucrare a omului independentă de Dumnezeu, ci este un scop teologal. Nu spun teologii pentru că altceva, este teologal pentru că ține de trăire, ține de practică. Nu ține doar de descoperirea dumnezeiască sau ține doar de învățarea unor teorii, de, să spune, sau unor învățături teologice, ci ține de practică, de trăire. Și atunci tot ceea ce este trăire este teologal, nu este doar teologic. Și atunci venim la răspunsul de la întrebare. Cum poate omul să priceapă aceste lucruri? Este foarte simplu, trăindu-le. Am spus mai devreme, experiența este mai mare ca demonstrație. Poate să vină cel mai bine pregătit preot din lume, sau teolog, sau profesor, sau mare savant în teologie, cum a fost Părintele Dumitru Stăniloae. Nu, deși este impropriu, a fost un mare teolog, nu putem să spunem savant în teologie. Așa. Nimeni nu poate să-l lămurească pe om atât de bine, cât se lămurește el trăind, practicând. De ce? Pentru că relația cu Dumnezeu nu vine din afară, vine dinăuntru. Ca să vină din lăuntru, ea poate să vină și din afară, dar rămâne la o fază incipientă. Nu este o practică, nu poți să ajungi niciodată la convingeri, decât la concepții. Am niște concepții și n-am convingeri. Păi concepțiile ce sunt? Lucruri venite din afară. Convingerile ce sunt? Sunt lucruri trăite.
Dar trebuie să treci întâi prin suferință ca să ajungi la convingeri?
Păi însăși calea ascetică e o suferință. Pentru că suferința, dragii mei, în credință este legată de jertfă. Suferința are o legătură fundamentală cu jertfa. Iar jertfa, să nu uităm, cea mai frumoasă definiție a jertfei este iubirea răstignită. Jertfa este un act de iubire. Suferința asumată se transformă în jertfă și jertfa este un act de iubire. Pentru că îl are în vedere pe Dumnezeu, dar mă are în vedere și pe mine, omul, care trebuie să mă curățesc de păcate. Cum mă pot curăți de păcate fără să fac o jertfă? Nu? N-am cum. Curățirea păcatelor prin post și prin rugăciune, prin calea ascetică, nu? Pentru că în calea ascetică și în perioada postului, să știți că nu trebuie doar să ne abținem de la mâncare, ci postul de bucate trebuie completat cu postul de păcate. Și eu aș mai spune ceva. Adevăratul post al creștinului este o disponibilitate spre bine, permanentă. A ține post cu adevărat înseamnă a fi disponibil. Ce înseamnă să fii disponibil? Înseamnă să renunți la tine. Păi dacă renunți la tine, ce ușor îți va fi să renunți la carne și la băutură și la bârfe și la păcat, dacă renunți la tine însuți. E foarte ușor. Postul se zice, de ce renunți la tine? Păi, ca să te poată umple Dumnezeu.
Da, dar omul este foarte egoist și se iubește foarte mult pe sine. Spun asta gândindu-mă că au existat atâtea cazuri și există astăzi în societate, atâtea cazuri de oameni care au ajuns la o putere materială și o înălțime materială foarte mari, dar au fost nefericiți sau sunt nefericiți. Au avut tot ce și-ar putea dori un pământean din cele materiale, dar sufletul lor simte o neîmplinire. Atunci cad în deznădejde și chiar în depresie, poate. Ce caută acești oameni în interiorul lor și cum pot să găsească drumul de la cele materiale în care s-au ancorat, s-au adâncit foarte tare, ignorând poate total pe cele spirituale, punând persoana lor în centrul tuturor lucrurilor și faptelor.
Revenim la scopul pentru care Dumnezeu ne-a creat. Dacă Dumnezeu ne-a creat cu scopul de a deveni Dumnezei, iar noi rămânem în limitele materiei și ne raportăm la materie ca la Dumnezeu, aceasta este confuzia cea mai mare a omului, că nu-și înțelege destinul. Cea mai mare ispită a omului este ispita autonomiei. Omul vrea să fie independent, să fie liber, să fie de sine. Numai că omul uită că nu este prin sine. Și nu poate să fie independent atâta vreme cât este creat. Și dacă este creat din iubire, omul nu se poate împlini decât prin comuniune. Comuniune cu Dumnezeu și comuniunea cu aproapele. Și atunci, chiar și mari psihanaliști ai vremurilor noastre în frunte cu Viktor Frankl, întemeitorul școlii de logoterapie din Viena, vorbesc despre vidul existențial, despre golul existențial. Dacă noi nu suntem umpluți de Dumnezeu, nu suntem plini de Dumnezeu, atunci suntem goi pe dinăuntru. Și golul acesta încearcă săracul om modern să-l umple cu orice. Cu plăcerea vizuală, care este la modă, mass media și internetul, cu plăcerea sexuală, pentru că să nu uităm și să nu ne fie rușine să o spunem, suntem cea mai desfrânată generație din istorie. Și cu vidul de putere, nu? Cu dorința de putere, de a domina pe ceilalți. Și cu plăcerea de a demonstra celorlalți că le suntem superiori. Și de aici toate conflictele între oameni. Și atunci este atât de clar cuvântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos din Evanghelie, care spune că eu sunt butucul, voi sunteți mlădițele. Dacă o mlădiță nu rămâne legată de butuc, se usucă și se taie și se aruncă în foc. Și atunci, ce poate să facă orice om, indiferent de starea lui materială, că poate să fie un om bogat și să nu fie legat cu sufletul, cu inima lui, să nu fie legat de bogăția pe care o are, să considere că este darul lui Dumnezeu și din acest dar să facă parte și celor săraci și să ajute să facă fapte de milostenie cu ceea ce el are, și poate să fie un sărac care este atât legat, atât de mult legat de bucata lui de pâine, pe care nu vrea să o împartă cu copiii lui, cu soția lui, cu familia lui, pentru că sunt și cazuri de oameni săraci care, deși sunt săraci, nu renunță la țigări, nu renunță la alcool, nu renunță, cunosc cazuri de tineri căsătoriți care au niște venituri foarte modeste, dar care sunt bolnavi de ludopatie. Și iau bani de la gura copiilor și se duc la jocuri electronice și stau nopțile în fum de țigară, în aburi de alcool, și cu speranța că acea cutie magică le va da bogăția pe care ei o visează ca să scape de sărăcie. Ori acești oameni sunt periculos de bolnavi. la fel ca și bogații, care cred că sunt niște mini-dumnezei doar prin faptul că au acumulat valori materiale. Ce pot să facă toți aceștia? Un singur lucru, să-L caute pe Hristos. Să înțeleagă că în persoana lui Hristos este unită divinitatea și umanitatea. Și atunci, dacă vrei să ajungi Dumnezeu, omule bogat care deja te crezi Dumnezeu, nu poți să o faci decât prin Hristos, în Hristos. Hristos i-a spus unui tânăr bogat, vinde toate câte ai și vino și urmează mie. Și acela a plecat întristat pentru că era foarte bogat, n-a vrut să renunțe. Iar celui sărac, Hristos îi spune, îmbogățiți-vă în Dumnezeu. Nu vă adunați comori pe pământ, unde molile le strică și furile sapă și le fură, ci adunați-vă comori în cer. Iar împărăția lui Dumnezeu este o împărăție a bucuriei și a păcii. Umpleți-vă de pace și de bucurie, îmbogățiți-vă în pace și în bucurie. Nu poți să faci lucrul acesta dacă privești doar la limitele acestei lumi. Ca să poți depăși răul din această lume, încurcăturile din această lume, trebuie să ai bărcuța sufletului tău ancorată în portul veșniciei. Până nu iei direcția împărăția cerurilor și până nu știi că singurul care te poate duce în împărăția cerurilor este Hristos, pentru că El s-a înălțat la Tatăl, dar a cerut Tatălui să rămână și pe pământ. Și atunci El, ca Dumnezeu, este pretutindenea și este pe pământ în două locuri, pe masa Sfântului Altar și în inima omului.
Aș vrea să vă întreb, Părinte, pentru că emisiunea se apropie de final, timpul alocat acestei emisiuni trece foarte repede, dumneavoastră aveți foarte multe de spus și cuvinte ziditoare care ajung la sufletul oricărui ascultător. În ecuația aceasta a postului și a postirii, ce loc ocupă rugăciunea, smerenia și participarea la Sfânta Biserică, la Sfânta Liturghie?
În primul rând, aripile sufletului sunt definite de către Sfinții Părinți ca fiind postul și rugăciune. Și atunci, rolul rugăciunii este acela de a te înălța, pentru că cel care are aripi zboară. Și zburăm cu aceste aripi deasupra răului. Nu? Dar nu numai deasupra răului, ci zburăm și către împărăția lui Dumnezeu. Și atunci rolul rugăciunii în perioada postului, de aceea slujbele bisericii sunt și mai lungi în perioada asta, rolul rugăciunii este acela de a înălța sufletul la Dumnezeu împreună cu postul. Pentru că această cale ascetică este o cale înălțătoare. Nu este este o cale și a profunzimilor, a adâncirii în lăuntru și în adâncurile ființei noastre, dar spre a o înălța, spre a înălța firea către puritate, către curăție, nu, spre scopul unirii cu Dumnezeu. Rolul smereniei în perioada postului este, dacă vreți, medicamentul care vindecă relația între oameni. Este foarte interesant că ați făcut această analogie între post și smerenie. Pentru că în perioada postului, demonul caută să îi facă pe oameni să intre în conflict. Și să nu mai țină post sau să nu mai fie efectivă lucrarea postului.
Îi facă mândri.
Așa atunci, smerenia este medicamentul extraordinar de eficient, este unicul și cel mai eficient medicament care rezolvă orice diferență între oameni, orice conflict între oameni. Și mersul la biserică este încununarea acestui efort ascetic. Pentru că dacă țin post din dragoste pentru Dumnezeu, dacă înțeleg că sensul postului este ca eu să zbor către înălțimile duhovnicești, înălțim la care Dumnezeu mă așteaptă să mi se descopere în chip real, în toată slava sa. Și dacă știu că nu pot ajunge la aceste înălțimi duhovnicești decât dacă am o relație corectă cu aproapele meu, o relație pașnică, o relație de iubire, de comuniune, automat Dacă nu merg la biserică în perioada postului, toate acestea le pierd. Pentru că unde pot eu să-i demonstrez și cum pot să-i demonstrez lui Dumnezeu că-L iubesc, dacă El vine la noi pe pământ, pe masa Sfântului Altar, iar eu nu sunt acolo. Dacă frații mei de credință se adună acolo, iar eu nu sunt împreună cu ei. Cum pot să le arăt dragoste și lui Dumnezeu și aproape lui, dacă eu nu sunt prezent acolo unde ei sunt prezenți? Dacă eu nu trăiesc în comuniune de iubire cu ei? Pentru că, să nu uităm, cei care nu vor să se ducă la biserică, nu vorbesc de cei ce nu pot, nu? Că, de exemplu, un medic care este de gardă la spital nu poate să meargă, deci poate inima lui ar fi să meargă. Sau eu știu, un polițist care este în post și trebuie, sau un gardian bolnav, și mai departe, sau un om bolnav, un bătrân și mai departe. Deci cei care nu vor să meargă la biserică sunt persoane închise în egoismul lor și au impresia că pot trăi o relație cu Dumnezeu fără comuniune. Lucru care este o înșelare cruntă, o înșelare demonică. Eu am credința mea, eu nu cred în popi, nu cred în biserică, nu mă interesează.
Am colțul meu de
rugăciune. Și atunci, diavolul, să știți că spune același lucru. Și cei care nu merg la biserică, pentru că nu vor să meargă la biserică, fie n-au înțeles ceea ce înseamnă biserica, fie nu știu ce înseamnă biserica, fie sunt răzvrătiți împotriva bisericii din egoism și din neștiință, fie au o credință demonică. N-au o credință creștinească umană. Pentru că Mântuitorul Hristos, să nu uităm, ne-a învățat să iubim pe vrăjmașii noștri. Și dacă cineva este dușman cu tine, tu ești ca și creștin dator să-l iubești. Ori eu nu cred că vreun preot este dușmanul cuiva, sau credincioșii care merg la biserică sunt dușmanii cuiva. Și dacă pe dușmani ai obligația să iubești, nu? Atunci ce te face să disprețuiești pe aproapele tău? Ce te face să-l bârfești? Ce te face să-l folosești ca scuză pentru a-ți demonstrație că fiind egoist ai dreptate și că ești foarte bine situat între tine și Dumnezeu, o situație minunată dacă tu ești egoist, judecător și bârfitor al aproapelui tău și mai ales al preotului care este cel prin care Dumnezeu a hotărât să ți se dăruiască ție. Atunci cei care nu merg la biserică se privează de comuniunea cu aproapele și de comuniunea cu Dumnezeu și sunt într-o mare eroare.
Mulțumim mult pentru toate aceste îndemnuri, Părinte. Cuvântul de final aș vrea să vă aparțină tot dumneavoastră, să fie îndemnul adresat duhovnicului, de duhovnic, de preot, către credincioși. La începutul, iată, postului nașterii Mântuitorului.
Vreau să vă spun doar un singur lucru. Ne apropiem de cea mai mare minune care s-a întâmplat vreodată între om și Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu a venit pe pământ și s-a făcut om este cea mai mare minune, este taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută, așa cum spune cântarea bisericii. Și să nu uităm că Mântuitorul Hristos a venit în condiții de sărăcie, a venit în condiții de suferință, a venit în condiții de respingere. Toți cei care nu vor să țină post și se îndreaptă către acest eveniment al unirii omului cu Dumnezeu, vor fi nepregătiți și nu vor primi binecuvântarea și harul Crăciunului. Harul nașterii Mântuitorului Hristos, pentru că Mântuitorul Hristos n-a venit să se nască într-o demonstrație oarecare, ci a venit să se nască în noi. Ori nu putem, prin îmbuibare, prin indiferență, prin răceală, prin judecată, prin neparticipare la Sfânta Biserică, să fim pregătiți să se nască Hristos în noi. Nașterea lui Hristos este un moment al venirii lui în istorie, dar este și un moment ontologic al nașterii lui în ființa noastră. Și atunci nu putem să-l primim pe pruncul Iisus în inima noastră, în iubirea noastră, în conștiința noastră, cu stomacul plin, cu sufletul indiferent, rece, critic și așa mai departe, ci trebuie să-l primim pe Hristos în aceeași condiții în care El a trăit și El este. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu smerit, este un Dumnezeu iubitor de oameni și inima îmbuibată, trupul obosit de digestii nenumărate, acel suflet și acel trup nu va fi capabil să-L înțeleagă și să-L primească pe Hristos. Și atunci rămâne săracul om cu pântecele plin, și cu inima goală.
Mulțumim încă o dată, părinte Augustin, pentru toate aceste cuvinte ziditoare. Mulțumesc colegului Doru Ionescu din regia tehnică. Vă amintesc, dragi prieteni, acum la început de post, în cadrul emisiunii noastre, s-a aflat alături de noi părintele protosinghel Augustin Dragomir, starețul mănăstirii Jiana din județul Mehedinți. Sunt Alexandra Dediu și vă aștept și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii noastre. Toate cele bune!
Doamne ajută!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.